Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман? 26 ноябрь, бейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев кармалды. Ал соңку парламенттик шайлоодо партиялардын бирине мамлекеттик ишканадан акча өндүргөн деп шектелүүдө.
Стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисинен 7 миллион сомдон ашык суммадагы акча каражатын которууга мажбурлап, эгерде баш тартса, ээлеген кызматынан бошотуу менен коркуткандыгы аныкталды.
Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева Нур Отан партиясынан мажилиске депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлдү.
Жыйнаган акчалары бар. Ал акчаларын калай жыйнады айта албайт, көрсөтө албайт. Офшорлору бар. Батыстагы сарайлары бар, соларды коргоо үчүн келип.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Франциянын сенаты өкмөттү Тоолу Карабактагы эгемендигин таанууга чакырган резолюцияны чакырды, жактырды. Бул тууралуу эл аралык француз радиосу билдирди. Сунуш катары эсептелген документти 305 сенатор колдоп, бирөө каршы болду, 30 депутат добуш берген жок. 5 фракциянын депутаттары биргелешип даярдаган резолюцияда ал Туркиянын экспансиялык саясатын эске алуу менен кабыл алынып жатканы жазылган. Текстин авторлору Анкаранын аракеттерин жер ортолук деңиздеги жакынкы чыгыштагы туруксуздукту негизги фактор деп атап, бул Францияга, анын ичинде жалпы Европага коркунуч жаратарын белгилешкен. Азербайжан сенаттын бул резолюциясын тааныбай турганын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги француз депутаттарынын чечими эч кандай радикал күчкө ээ эмес экенин белгиледи. Гисар райондук ички иштер башкармалыгы Тажикстандын социал-демократиялык партиясынын төрөлгө орун басары Махмурод Одинаевке издөө жарыялады. Оппозициялык саясатчы өткөн дем алыш күндөрү азык түлүктүн кымбатташына каршы митинг өткөрүүгө уруксат берүү өтүнүчү менен Душанбе мэриясына кайрылгандан бери дайынсыз болууда. Шаардык милициядагы өз булактын айтымында дем алыш күндөрү Одинаев уулу Шайх Музлихидин Ризоевдин бейбаштык иштери боюнча суракка чакырылып, бирок барбай койгондон кийин ага издөө жарыяланган. 24 ноябрда Тажикстандын ички иштер министрлиги саясатчынын уулуна каршы бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Аргентиналык легендарлуу футболчу Диего Марадона каза болду. Бул тууралуу аргентиналык маалымат каражаттар жазып чыгышты. 60 жаштагы спортчунун жүрөгү токтоп калганы кабарланууда. 6-октябрдагы саясий окуялардан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка жетекчи болуп дайындалган Сыймык Жапкеев мамлекеттик башкарууга системасында президенттик парламенттик аралаш башкарууну колдой турганын билдирди. Жапкеев мындай пикирин 24 ноябрда Жогорку Кеңеште коом пресс сайтынын журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Парламенттик болуу, президенттик болуу адилет болуш керек.
Айырмасы жокпу?
Адилет болуш керек. Бирок бизге
кайсынысы жакшы?
Президентке талапкерлигин коюу үчүн убактылуу кызматын тапшырган премьер-министр Садыр Жапаров 10 январда өтчү президенттик шайлоо менен бирге Кыргызстан башкаруу системасын тандоо боюнча референдум өткөрүүнү сунуш кылган. Бул тууралуу Жапаров 23 ноябрда 7 каналда Кама эгенде билдирген. Жапкеев 6 октябрда борбордук аянтта өткөн нааразычылык акциясынын баштоочуларынын бири, ал жыйынтыгы жокко чыгарылган 5 октябрдагы парламенттик шайлоого Чоң Азат партиясын жетектеп барган. Мурдагы прокуратура кызматкери Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, алар күмөндүү жолдор менен байыган деп айыптап, чыгып таанымал болгон. Акыйкатчынын аппараты жогорку окуу жайларында келишим менен окугандардын төлөмдөрүн азайтууну сунуш кылып жатканын билдирди. Мекеме ушул тапта студенттер онлайн режимде окуп жатканын белгилеп, окуу жайларындагы электр энергиясы сыяктуу чыгымдарды азайтып, анын эсебинен келишимдик негизинде билим алып жаткандардын төлөмдөрүн азайтуу зарыл экенин билдирүүдө. Акыйкатчы институту Билим берүү жана илим министрлигинин жогорудагы жагдайларды эске алып, өкмөткө төлөмдөрдү азайтуу боюнча демилге көтөрүүнү сунуш кылды. Бактыгүл азырынча менде ушулар.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу кыскача айтып өтсөм, 26 ноябрда түнкүсүн Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалабат, Баткен областарынын тоо этектеринде кар жаайт деп жатышат синоптиктер. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт деген кабар бар. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 1-6, Баткен, Ош, Жалабат туугандарында 3-8, Ысык Көл облусунда -1-4, Нарында -3 2, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев кармалды. Ал соңку парламенттик шайлоодо партиялардын бирине мамлекеттик ишканадан акча өндүргөн деп шектелүүдө. Дыйканбаев бул кызматка Сооронбай Жээнбеков президент кезинде келген жана шайлоого Биримдик партиясынын атынан катышкан эле. Теманы Эрнис Нурматов баяндайт.
Курманбек Дыйканбаев кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 ноябрь кечинде кабарлады. Ал жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыпталып колго түшкөн. Учурда ал мекеменин тергөө камагына киргизилди. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов 25 ноябрда азаттыкка иштин чоо жайын айтып берди.
Тергөөнүн жүрүшүндө 2020 жылдын октябрь айында болгон шайлоо өнөктүгү учурунда ал саясий партиялардын биринин кызыкчылыгын көздөп стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисинен 7 миллион сомдон ашык суммадагы акча каражатын которууга мажбурлап, эгерде баш тартса ээлеген кызматынан бошотуу менен коркуткандыгы аныкталды.
Курманбек Дыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги өкүлү кызматын убактылуу токтотуу менен быйыл 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого Биримдик партиясынан катышкан болчу. Тизмеде ал 58 катарда турган жана өзү төрөлгөн Ысык Көл облусунун Түп районунда үгүт иштерин жүргүзгөн. Айыптоого байланыштуу Курманбек Дыйканбаевдин өзүнөн же жактоочусунан маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Биримдик партиясынын жетекчилиги да маселеге комментарий бере элек. Шайлоодо Биримдик партиясынан талапкер болуп чыккан депутат Евгения Строкова Дыйканбаевке коюлган айып тууралуу кыскача мындай деди.
К сожалению, не могу это прокомментировать.
Бул жөнүндө комментарий бере албай калам го. Өзү айтса болмок. Жеке мен буга ишенгим келбейт. Сиз акча боюнча менден сурап жатасыз. Маселен, мен шайлоодо эч кандай акча колдонгон жокмун. Азыр ансызда Биримдикке аябай көп чабуул болуп жатпайбы?
Я, например, не хочу в это верить.
Темага байланыштуу президенттик аппарат да үн каткан жок. Аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов тактап көргөндөн кийин билдирүү берерин айтты. Мурдараак айыл чарба жана өзүн өзү башкаруу органдарында иштеп келген Курманбек Дыйканбаев 2011 жылдан 2015 жылга чейин Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутат болгон. Ортодо ишкерчиликте жүрүп 2018 жылдын 14 февралында ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү болуп дайындалган. Быйыл октябрдагы массалык башаламандыктардан кийин бийлик жарым жартылай алмашып, президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппаратындагы жооптуу кызматкерлер иштен кеткени менен Дыйканбаев ордунда калган. Саясий талдоочу Мүсүрбек Кабылбеков Дыйканбаевдин кармалышы мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго жана анын командасына ыргытылган укурук деп боолголойт.
Я думаю, что так.
Менин оюмча бул жөн эле катардагы кармоо эмес, бул көп тараптуу максатты көздөгөн жана кайсы бир негиздерге таянган кармоо. Мунун артында балким Сооронбай Жээнбеков менен кайсы бир маселе боюнча соодалашуу турушу мүмкүн. Анткени Дыйканбаев кимдир бирөө көрсөтмө берди деп айтып бериш ыктымал.
Ошол эле учурда экс-депутат саясатчы Равшан Жээнбеков Дыйканбаевке коюп жаткан айыптоолордо негиз бар деп эсептейт. Ал ошол эле учурда бул ишке криптер болгон башка кишилердин да жоопкерчилигин кароого чакырды.
Ошол партиянын жетекчилеринин баардыгы негизинен Сооронбай Жээнбеков менен анын үйлүүсү болгон да, мүчөлөрү болгон. Ошондуктан аны кылганынын баардыгынын артында ошол Сооронбай менен Асылбек турган экенин мен логикалык жактан так билем.
Курманбек Дыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп турган чакта анын басымына кабылганын мурдараак бир нече депутат даттанып чыккан. Анын ичинде депутат Ирина Карамушкина өзүн жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлерин Сооронбай Жээнбековдун атынан Дыйканбаев коркутканын 2018 жылы билдирген. Ушул эле жылы дагы бир депутат азыркы вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева коррупцияга каршы күрөш жүргүзгөн үчүн аны Курманбек Дыйканбаев опузага алганын айткан эле. Дыйканбаев мунун баарын төгүндөгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруусу Шайлообек Дүшеев интернетте чыккан макалаларга сиреп салып улайт.
24 kg сайтына пенсия менен пособие качан көтөрүлөрүн сураганда Созфонддун пенсия жана тариф саясатынын начальниги Жылдыз Кулжанова качан экономикадагы проблемалар чечилет, ошондо көбөйөт деп айтты. Мурдараак конституциялык кеңеш пенсиянын, пособиянын жана башка социалдык жардамдарды көбөйтүүнү сунуштаган болчу. Созфонддун адиси буга пенсия тармагы биздин өлкөнүн экономикасы менен тыгыз байланышкан. качан 60% көмүскө экономика өкүм сүрүп турган кезде, качан айлык маяналарды конвертке салып берип турган кезде, качан отчетту көрсөтпөй жашырып турган кезде, эмгек миграция күчөп турган кезде, пенсия менен пособие проблемасын чечүү кыйын. Эгер өлкөдөгү мен жогоруда атаган проблемалар кандай чечилсе, пенсия менен пособие ошондой жогорулайт. Эгер киреше бөлүк көп болсо, биз пенсиянын базалык бөлүгүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк алабыз деп айтты. Ал ошону менен бирге эле конституциялык кеңештин мүчөлөрү сунуш кылып жаткан керектөө корзинасы жана эң аз деген айлык акы көлөмү өлкөдөгү жашоо өлчөмүнөн аз экендигин да кошумчалады деп жазды аталган сайт. Кыргызстандыктардын түшүнө кирбеген бир өлкөнүн орточо деген пенсиясы канча экендигин айта кетели. Финляндия өлкөсүндө пенсионерлердин орточо пенсиясы орус рубли менен алганда 116,000 рубль болуп саналат. АКПРС сайты 2021 жылда президент менен жогорку кеңешке депутаттарды шайлоодо болжол менен алганда казынадан 853,000,000 сом кетерин парламенттин кечээ күнкү жыйынында премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков билдиргенин маалымдады. Анын сөзү боюнча шайлоолорго коротула турган каражат азыркы каралып жаткан бюджетке киргизилбегендигин, анткени бюджеттин долбоору 2020 жылдын октябрындагы окуялар боло электе түзүлгөндүгүн, ал учурда мөөнөтсүз президенттик шайлоо болуп кетэрин эч ким билбегендиги менен түшүндүрдү. Вечерний Бишкек сайты боло турган президенттик шайлоолор боюнча астрологдун айткандары деген маекти жарыялады. Бишкектик астролог Нина Креницкаянын ишеними боюнча Кыргызстандын президенттикке шайлоосун январь айында өткөрбөш керек эле. Эсиңиздерге салсак, мурда да анын айткандары чын чыккан учурлар болгонун, маселен чек арада чыр чыгат деп айтканын, Жээнбековдун бийлигине каршы оппозициялык маанай күчөйт дегенин белгилеген редакция Креницкаядан бул жолку президенттик шайлоо кандай болорун, президенттикке талапкерлердин кайсынысынын шансы жогору экендигин, кыргызстандыктар кандай кыйынчылыктарга туш келерин сураганда мындай деди. Суроо: айтыңызчы, Кыргызстанды жакында эмнелер күтүп жатат? Жооп: бүтүндөй жыл боюнча эмес, жакынкы айларда эмне болорун айтайын. 2020 жылдын энергетикасы абдан оор болгондуктан ал кийинки жылга да созулат. 2021 жылдын январь айы жылдын эң оор айы катары эсте сакталып калат. Бул ай кыйын абалдар, мамилелердеги сенмендешмейлер, чыр чатактар, талаш тартыштар, эмоционалдык чыңалуулар жана башкалар менен коштолот. Февраль менен март тынчыраак болот. Жаздын биринчи, жайдын экинчи жарымында дагы кыйындайт. Кайрадан нааразылык, кайрадан эмоционалдык чыңалуу, сенмендешмейлер, кайдагы бир өтө кыйын жолугушуулар өтөт. Январь айында ылдам эле чечилет деген маселе ойлогондой оңой эле бүтө койбойт. Январдын апкыс сапкыттары мен жогоруда айткандай жаздын акыры, жайдын башында кайрадан башталат. Суроо: Кыргызстан кыйын абалда турат, көпчүлүгү бул өлкөдөн кетпесе болбой калды дешүүдө. Сиз январь айы кыйын болот дедиңиз, чын эле Кыргызстандан кетиш керекпи? Жооп: биздин өлкөнүн гороскобун карап туруп, чынында эле жашообузду начар сызык курчап турганын көрүп турам. Тагыраак айтканда, буга чейинки кылган кылыктарыбыздын үзүрүн эми көргөн жатабыз. Ошол маалда анчалык деле катастрофаны көрө алган жокмун. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир караңгынын артынан жарык келет, жакшы нерселер да болот. Чыдаш керек, баары акырындап акырындап ордуна келет. Суроо: алдыдагы президенттик шайлоо кандай өтөт? Саясий катаклизмдер болбойбу? Жооп: президенттик шайлоо январь айында болбосо болмок, эми булоор болгондон кийин айла жок, болушунча болот. Эгер февралда болгондо тынчыраак да, жыйынтыгы жакшыраак да болмок. Андан ары Криницкая айрым саясатчылар менен президенттикке талапкерлер жөнүндө төмөндөгүдөй деди: Садыр Жапаровдун гороскобунун сызыгы өтө ийгиликтүү болууда. Мурда мынчалык болгон эмес, азыр ал ийгилик менен атак даңктын нуруна чумкуп жаткан кези. Бирок бул ыракат чеги жок эле боло бербейт. Менин билишимче, анын ийгиликтери акырындап түшүп олтуруп, жарым жылдан кийин такыр эле жокко айланат. Азыр ал өзүнүн ийгиликтерин тагдырдын баштыгына согултуп жаткан кези. Жыйнап жаткан жаман жакшылардын баарын ал кийинкиге, келечекке колдонот. Ушул жыйнагандардын баары жарым жылдан кийин, балким бир жылдан кийин жаман да, жакшы да болушу мүмкүн. Бирок азыр эмес. Мен ошону менен бирге эле Садыр Жапаровго кеңеш берер элем: өзүн өзгөчө санап, айланасындагыларды көз килбей койбоого, анын проблемалары тегерегинде толтура. Ал ошого көңүлүн бурууга тийиш. Суроо: демек Садыр Жапаровду ийгилик коштосо, ал президент болот экен да? Болот же болбойт деп айтканды каалабай турам. себеби адамдар менен анын айданасындагы абалды күн мурунтан программалаштыргым келбейт. Мен минтип гана айткым келет. Кокус ал президент болсо өтө чоң президент болот.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшев интернетте чыккан басмаларга сереп салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 26 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсү. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Франциянын сенаты өкмөттү Тоолуу Карабактын эгемендигин таанууга чакырган резолюцияны жактырды. Гисар райондук ички иштер башкармалыгы Тажикстандын социал демократиялык партиясынын төрага орун басары Махмурод Одинаевга издөө жарыялады. Аргентиналык легендарлуу футболчу Диего Марадона каза болду, ал 60 жашта эле. Акыйкатчынын аппараты жогорку окуу жайларында келишим менен окугандардын төлөмдөрүн азайтууну сунуш кылып жатканы билдирилди. Ушул жана башка кабарлардын топтомун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбызда кызыктуу видео, макала, баяндар дагы улам-улам жаңыланып турат. Кирип окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Рим папасы Франциск дүйнөдөгү куугунтукталган элдердин катарына биринчи жолу Шинжаңдагы уйгурларды да кошту. Бээжин мындай ырастоону негизсиз деп эсептейт. Ал арада Казакстан быйыл кайрылмандар, өзгөчө Кытайдан кайткан этникалык казактардын саны азайганын билдирди. Карантинден тышкары айрым активисттердин айтымында буга Кытай бийлигинин куугунтугу себеп болууда. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
Папа Франциск 23 ноябрда жарык көргөн «Келгиле кыялданалы, жаркын келечекке карай» деген китебинде «Мен куугунтукка кабылган рохинжа, байкуш уйгурлар, ислам мамлекетинин ырайымсыздыгынан жабыркаган язидилер жөнүндө көп ойлоном. Египетте жана Пакистанда чиркөөдө сыйынуу маалында бомбалардын алдында ажал тапкан христиандарды ойлойм», деп жазган. Улуттар уюмунун эсебинде Кытайдын Шинжаң автономдуу районунда 1 миллиондой уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман лагерлерде кармалып келатат. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти лагерлерге 2 миллиондой киши айдалган деп билдирген. Кытай өз кезегинде ал жайларды тарбиялоо жана кесипке үйрөтүү борборлору катары мүнөздөп, мындай чаралар терроризм жана экстремизмге каршы күрөш үчүн керектигин белгилейт. 24 ноябрда Кытайдын тышкы иштер министрлиги Папа Францисктин Шинжаңдагы уйгурларды куугунтукталган эл деп сүрөттөгөнүн негизсиз деп атады.
Папа Францисктин уйгур жамааты тууралуу айткандары негизсиз. Учурда Шинжаң тарыхта мурда болуп көрбөгөндөй гүлдөп өсүүдө. Аймактын эли стабилдүү жана бакуат жашайт. Бардык этникалык топтор жашоо жана өнүгүү укуктарынан пайдаланат.
Деп айтты тышкы мекеменин өкүлү Жао Лицянь. Укук коргоочулар көптөн бери үндөп келгени менен папа уйгурлардын азап чегүүлөрү тууралуу буга чейин бир да жолу үн каткан эмес. Ошол лагерлерде отуруп чыккандар же жакындары кармалган адамдардын айрымдары Эркин Европа Азаттык радиосуна айтып беришкендей, ал жабык жайларда кыйноолорго, ыдыкка, тукумсуз кылууга, идеологиялык сугарууга жол берилет. 49-жылы Кытайдын коммунисттик партиясы бийликти өз колуна алгандан көп узабай Бейжин католик динаятчыларын камап, Ватикан менен байланыштарды үзүп салгандан бери эки мамлекет ортосунда расмий мамилелер жок. Ал тапта Казакстан бийлиги быйыл мекендештерди кайтаруу же кайрылмандар программасынын алкагында мурдагы жылдарга караганда этникалык казактар аз кайтып келгенин билдирди. 1 ноябрга карата кайрылман макамын 11 миллион 900 миң киши алды. Жарымынан көбү Кытайдан келгендер. Бийлик кайрылмандардын азайышын пандемиядан улам киргизилген карантинге байланыштырат. Бирок айрым эксперттер мунун башка да себеби бар дешет. Атап айтканда, Бейжин кайрылмандарды куугунтуктап, алар Кытайда калган жакындарына барганда кармап суракка тартышканын бир нече этникалык казак айтып берген. Кээ бирлери атүгүл кайра тарбиялоочу лагерлерге айдалган.
3 жылдан асып барады, мени 4 жылга аяк басты. Күйөмдүн дабысын да эстимедим. Ошол жерден мен кайтып келем деп кеткен адам мине Кытайлардын өтүрк алдап чакыртуу менен барып улам коргоо чегарасынан устап кеткен бети мине 3-4 жыл болду. Сону менен өлү тирисинен да кабарым болмады. Бул адам зады бар адам ба, жок адам ба деп Кытайлар оны түрмөгө гана көзүн куртуу себебин экен билим, мен катты алаңдап турмун.
Деп бөлүшкөн өз арманы менен Бикамал Какен аттуу аял. Кытайдагы этникалык казактардын маселелери менен алектенген Мелатхан Айткаули улунун айтымында кайрылмандардын көбү Кытайдагы турмушу тууралуу айтып берүүдөн коркушат. Казахстан бийлиги бул теманы сөз кылбоого аракеттенип, башка өлкөнүн ички иштерине кийлигише албасын билдирүүдө. Жакында президент Касым Жомарт Токаев оралман деген терминди кандастар деп өзгөртүүнү сунуш кылган. Кытай бийлигинин расмий статистикасына ылайык, өлкөдө 1,5 миллиондон ашуун этникалык казак жашайт. Ал эми кайрылмандар бул сан 2 эсе көп дешет. Көз карандысыздык жылдары Казахстанга 700 миңдей казак кайтып келди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу агарман, эми уктуруубузду Борбор Азиядан алынган баян менен улантабыз. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева Нур Отан партиясынан мажилиске депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлдү. Быйыл майда президент Касым Жомарт Токаев Назарбаеваны сенаттын спикерлигинен алгандан кийин аны саясаттан толук кетти деп чыккандар да болгон. Назарбаева эми атасы башында турган партия менен кайра бийликке аралашмай болду. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Шаршембиде Нур-Султан шаарында бийликчил Нур Отан партиясынын съезди онлайн режимде өтүп, анда 126 талапкердин тизмеси бекитилди. Коронавирус пандемиясынын шарттарында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, жыйынга журналисттер киргизилген жок. Алар съезге башка имаратта орнотулган монитордон көз салышты. Жыйынды видеого тартууга жана түз эфир уюштурууга да уруксат берилген жок.
Почему не имеем?
Потому что идет охранное мероприятие.
Ну понятно, без далада срывать.
Далада срывать, другое место снимать. Все, вы не имеете права на.
Тизбеңиз камерага.
Нур Отандын тизмесинде экс-президенттин кызы Дарига Назарбаева да бар. Ал партиялык квота менен сунуштулган 49 талапкердин бири. Калган 77 талапкер партиянын ичиндеги тандоо аркылуу аныкталган. Курултайга Дарига Назарбаева, президент Касым Жомарт Токаев, мурунку мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев, партия төрагасынын биринчи орун басары Бауыржан Байбек, мажилистин төрагасы Нурлан Нигматуллин менен чогуу отурду. Токаев Нур Отан партиясы 5 жылдык шайлоо программасына 25 триллион тенге, башкача айтканда 600 миң доллар бөлүнөрүн кошумчалады.
Нур Отан партиясы эл тагдырына жоопту эң басты саясий күчкө айналды. Халкыбыз бизге кашанда зор сеним артады. Бул ретте элбасы саясатынын сабактастыгын камтамасыз этүү негизги миндеттин бири.
Деди президент Касым Жомарт Токаев. Токаев быйыл 2 майда парламенттин жогорку палатасынын спикери Дарига Назарбаеванын өтө жигердүү жана жемиштүү ишине ыраазычылык билдирип, анын депутаттык ыйгарым укугун токтоткон. Эмне себептен мындай чечим кабыл алынгандыгы жөнүндө так маалымат берилген эмес, бирок жергиликтүү серепчилер Дарига Назарбаева саясаттан толук кетти дешсе, айрымдары президент Токаев менен Нурсултан Назарбаев экөөнүн ортосунда тиреш бар деп болжошкон. Дарига Назарбаеванын мажилиске талапкерлиги бекитилгенден кийин эмне себептен саясаттан кеткиси жок деген суроого мурунку депутат жана саясатчы Серик Абдрахманов жооп берди.
Бийликтен кеткиси жок, жыйнаган акчалары бар. Ал акчаларын калай жыйнады айта алмайт, көрсөтө алмайт. Офшорлору бар, батыстагы сарайлары бар. Соларды коргоо үчүн келет жогоруда отургандардын баары депутат да болот, министр да болот, премьер да. Президент болууга да үмүттөрү зор.
Деди Серик Абдрахманов. 56 жаштагы Дарига Назарбаева сенаттын спикерлигинен кеткенден кийин эл алдына көп чыкпай калган. Анын жеке жашоосу тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары байма-бай жазып чыгышкан. Август айында Лондондо анын 29 жаштагы уулу Айсултан Назарбаев каза болгон. Ал өмүрүн акыркы айларында Facebook баракчасында Казакстандын экс-президентинин үй бүлө мүчөлөрү катышкан ири коррупциялык схемалар жөнүндө жазып туугандарына айып тагып келген. Ал эми ушул жылдын март айында Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Назарбаева менен анын уулу Нурали Алиевке таандык 2 хан сарай менен 1 батирге ордер чыгарган. Казакстанда мамлекеттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 13 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат. Мажилис 107 депутаттан турат. Алардын 98 партиялык тизме менен шайланса, 9 Нурсултан Назарбаев төрагалык кылган Казакстан элдеринин ассамблеясынан келет. Коңшу өлкөдө 6 партия расмий каттоодон өткөн, алардын 3 парламентте. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы азыркы чакырылышта 84 мандатка ээ. Мөөнөтү аяктап бараткан парламентте дагы 2 бийликчил партия, Ак жол жана Казакстан коммунисттик элдик партиясынын өкүлдөрү бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык Үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүйбөңүз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, эми аймактан алынган баянга кезек берсек, Жалал Абадта үй бүлө түбүндөгү эки реабилитациялык борборду ата энесинен ажырап кыргыз калган 25 бала тарбияланып жатат. Булар үй бүлө зомбулугунан запкы көргөн өспүрүмдөр. Алардын эң улуусу, эң кенжеси 5 жашта болсо, эң улуусу 18. Соңку жылда аталган жайга келген өспүрүмдөрдүн саны азайып баратат. Реабилитациялык борбордогу балдардын жашоо шарты тууралуу Талгат Абжалел уулу кенен айтып берет.
Тамак ашы, условиясы баары жакшы, ысык.
Станислав Котов 17 жашта, ал 3 жашында ата энесинен ажырап тай энесинин колунда чоңойгон. Тай энеси 4 жыл мурда каза болгон соң, Станислав кароосуз калып Жалал Абадтагы Ак жол реабилитациялык борборуна келген. Өспүрүм быйыл 18 жашка толгондугуна байланыштуу жакындарына берилиши керек. Келечекте авто электрик болууну эңсеген Станислав Котов өз кыялдары менен бөлүштү.
Бир тууганда болуп жашайбыз. Бири бирибизге карап, чоңдор кичинекелерге үлгү болуп, эми тура эмес кылган нерсесин көрсөтүп, кичинеэм да көк жанакта чоңойгом. Кийин тайнам ушу 13 жаштарымда рак оорусу менен ооруп каза болгондон кийин карарга адам жок болуп калды да. Ошо аркылуу эч ким жок болуп калып келген. Биринчи лицейге окуйм деп атам. Сварщик и электрик менен водительге тапшырып.
2006 жылы ачылган реабилитациялык борбордо Станислав сыяктуу татаал тагдырга тууш болгон балдар тарбияланууда. Кадимки мектепте окушкан балдар учурда мектепке барып билим алуудан кооптонуп жатышканын айтышууда. Анткени облуста пандемия күчөп, эпидемиологиялык абал курч. Билим алыш үчүн мектепке окууганы барып жаткан мындагылар бүгүнтөн баштап үй шартында окууну туура көрүшкөндүгүн айтат. Ак жол реабилитациялык борборунун жетекчиси Эркингүл Саркарова.
Бизге онлайн окуган эле туура болуп атат да, себеби азыр оору күчөп аткан маалында онлайн окуп турса, анан кичине азайгандан кийин мектепке барышат. Жатаканасы, ашкана, душ, сабак даярдоочу бөлмө бар.
Шаардык бюджеттен каржыланган үй бүлө түбүндөгү Акбермет балдар үйүндө болсо, учурда 7 бала тарбияланууда. Алардын эң кичүүсү 5 жаштагы Адилет, ал 1 жыл мурда Ош шаарындагы балдар үйүнөн которулган. Акбермет балдар үйүнө жылына шаардык казынадан 584,100 сом каралат. Ар бир бала үчүн бир күнгө тамак ашка деп 65 сом бөлүнсө, калган каражаттар кийимге жана күнүмдүк керектелүүчү каражаттарга сарпталат. Акбермет балдар үйүнүн жетекчиси Давлат Ахматалиева үй бүлө түйүндөгү балдар жашап жаткан бул жайдагы айрым артыкчылыктар жана келечектеги пландар боюнча айтып берди.
Үй бүлөлүк болгондон кийин эми ошо бизге ийгиликте, булар кыйналбастан бизден чыккандан кийин да сразу немесин турмушуна алып кете турган болуш керек да, биз ошого даярдашыбыз керек. Кичине мындай пандемия өтүп, кичине жашоо, кичине мындай эме ыңгайлашып жакшы болуп калса, Куда кааласа ойлоп атабыз да, бир мына жазга чыгып бир жер алсак, жерди иштетип, ошол жерден түшкөн түшүмүндөн акчасын ошо балдардын өзүнө керектеп мындай кылсакпы деген оюбуз бар да.
Шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын балдарды жана үй бүлөнү коргоо бөлүмүнүн баш кадиси Айнура Асламова бойго жеткен жетим балдардын кийинки жашоосун мамлекет камкордукка албай турганын айтты. Ал эми балдар үйүндө жашап жаткандар укуктук жана материалдык камкордукка алынат.
Балдарга тарбиячылар тарабынан зордук зомбулук болгонбу, болгон эмеспи, ушул боюнча бизде 6 ай сайын бир жылда 2 жолу мониторинг жүргүзүп турат. Кеткенде эгерде бала жанагындай лицейлерде окуган болсо, ошол лицейлер тарабынан бөлмө бөлүнүп берилет. Общежитиядан ошол бөлмөдө окуп, ошол жерден окуусун бүтүп, андан кийинки турмуш жашоосун өзү улап кете берет.
Жалал Абад облусунда учурда 2 балдар үйү, 1 реабилитациялык борбор жана 1 психоневрологиялык балдар үйү иштеп келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-ноябрдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүнкү эфирде техникалык тейлөөнү кесиптешим Канат Кармышаков жүргүздү. Эгерде сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап койсоңуз болот. Номерибиз 0550 988 755. Интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызга кирип, жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды да көрө аласыз. Радионун архивин дагы тапсаңыз болот. Эми YouTube-дагы дарегибиз Азаттык чекит Азаттык деген дарегибиз бар. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, 26-ноябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө коронавирус пандемиясынан улам Дордой базарындагы соода солгундады. Орто Азиядагы Эди базардагы сооданын токтоп калышынан 100 миңдеген адамдар жабыр тартып, тигүү цехтери четинен жабыла баштады.
Товар жок болгондуктан монтип азыр толкаларыбыз пустой турат. Эптеп-эптеп ал бул калган мурдагыдан калган калдыктарды илип койгонбуз.
2006-2007 жылдары Ош, Жалал-Абад областарында дарыгерлердин шалакылыгы менен бич илдети жуккан наристелер азыр бой жетип калышты. Азаттык радиосун сынбайм деп аталган радио баяндар сериясынын бул жолку каарманы 15 жаштагы София болмокчу.
Мен жашым 15, 3 жашымда.
Жашым 15. 3 жашымда бейтапканада вис чогуп калган экен. Узак өмүр сүрүүнү ким эле каалабасың?
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аргентиналык легендарлуу футболчу Диего Марадона каза болду. Бул тууралуу аргентиналык маалымат каражаттары жазып чыгышты. 63 жаштагы спортчунун жүрөгү токтоп калганы кабарланууда. Ал ушул айдын башында Буэнос-Айрестеги ооруканага түшүп 10 күн мурун дарыланып чыккан. Диего Марадона Аргентинанын футбол боюнча курама командасынын оюнчусу, дүйнөнүн чемпиону болчу. Анын спорттогу чеберчилиги жогору бааланып, дүйнөдөгү эң атактуу футболчу катары атагы чыккан. Акыркы жылдары Марадона Аргентинанын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп эмгектенип келген. Кисар райондук ички иштер башкармалыгы Тажикстандын социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары Мохмурод Одинаевке издөө жарыялады. Оппозициялык саясатчы өткөн демалыш күндөрү азык түлүктүн кымбатташына каршы митинг өткөрүүгө уруксат берүү өтүнүчү менен Душанбе мэриясына кайрылгандан бери дайынсыз болууда. Шаардык милициядагы өз булактын айтымында демалыш күндөрү Одинаев уулу Шайх Музлихидин Ризоевдин бейбаштык иштери боюнча суракка чакырылып, бирок барбай койгондон кийин ага издөө жарыяланган. 24-ноябрда Тажикстандын ички иштер министрлиги саясатчынын уулуна каршы бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Польшадагы тажикстандык оппозициячылар түзгөн саясий туткундарды коргоо комитети Мохмурат Одинаевди Тажикстандын күч түзүм кызматкерлери уурдап кеткен болушу мүмкүн экенин билдирди. Азырынча расмий Душанбе комитеттин бул билдирүү боюнча комментарий бере элек. Жергиликтүү кабарлардан Чүй облусунда бычак жеп ооруканага жетпей каза болгон аялдын өлүмүнө шектүү катары чогуу жашаган 41 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Чүй облусу ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы маалымдады. Маалымат кылайык, каза болгон аял жана анын өлүмүнө шектүү спирт ичимдигин ичип отуруп чатакташа кетишкен. Эркек аялды бычак менен сайып жиберген. Жабырлануучу ооруканага жетпей жолдо үзүлгөн. Бул окуя боюнча кабар милицияга 24-ноябрь саат 16:30 чамаларында түшкөн. Учурда Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүндө бул факты жазык кодексинин 130-чу беренеси адам өлтүрүү менен кылмыштардын жоруктарын бирдиктүү реестрине катталып, шектүү убактылуу кармоо чуяга киргизилип, сотко чейинки тергөө башталды. Конституциялык кеңеш менен ишине катышууну каалагандардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу жана конституциялык реформаны ишке ашыруудагы бардык тараптын пикирин эске алуу максатында анын курамы өзгөртүлүп, дагы 10 чакты киши жаңы кошулду. Бул жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов кол койгонун президенттин аппараты маалымдады. Жаңы кошулган адамдардын тизмесин азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. 17-ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана анын референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу маалымат жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылды жана алардын тизмеси жарыяланган. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен 20-ноябрда конституциялык кеңешме түзүлүп, ошол эле күнү кеңешме жогорку кеңештин сайтында жарыяланган конституциянын долбоорун талкуулоого киришкен болчу. Долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, анда Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Коомдук саясий чөйрөдө бул долбоорду сындагандар болсо, Кыргызстан авторитардык президенттик башкаруу түрүнө кайтып, атүгүл президент хан сыяктуу кеңири бийликке ээ болуп жатат деген кайчы пикирлерди айтып жатышат. 22 ноябрда жарандык активисттер Бишкек шаарында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы нарызчылык жүрүшкө чыгышкан. Кыргыз эстрадачылары аялдар зомбулугуна каршы онлайн концерт беришти. 23 ноябрда Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы өнөктүк башталды. Үй бүлөлүк зомбулукка каршы 16 күндүк кампаниянын алкагында 23 ноябрда Кыргыз эстрада ырчыларынын онлайн концерти өттү. Кыргызчанын алпарчусун Азыр Айтбекова чыгармачыл чөйрө аркылуу көйгөйдө элге жеткирүү экенин белгилеп, концерт пандемияга байланыштуу онлайн өтүп жатканын билдирди.
Кыргызым менин жарыгым, күч кубатым азыгым, кагылайын казыгым, мөмөм менин жазым.
Тилекке каршы зордук зомбулук биздин өлкөбүздө дагы кээки областтарда болгон учурлар бар. Ага мен албетте каршымын. Мен ойлом көп эле кишилер каршы деп. Ал менен күрөш үчүн бул биринчи орун тарбиядан жана мектепте дагы ошол тема боюнча көбүрөөк сабактарды өтүп жаш балдардын аң сезимине дагы ушул билимди, ушул маалыматты киргизсе жакшы болмок деп ойлойм.
Деди концертте ырдаган Бегиш аттуу рэп аткаруучу. Концерт Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Суперинфо гезити жана Суперкейжи порталы менен биргеликте уюштурулду. Иш чараны Швейцариянын өкмөтү колдоп алган. 25 ноябрда үй бүлөлүк зомбулук боюнча Бишкекте өткөн жыйында акыркы жарым жыл ичинде милицияда 2019 зомбулук учуру катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 65% көп.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Муктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек экономикалык баянда коронавирус пандемиясынан улам Дордой базарындагы соода солгундады. Маселен, Дордойдогу ишкерлер 2019 жылы 414 585 000 сомду мамлекеттин казнасына төккөн. Бул жылдын 9 айында 160 498 006 000 сом гана чогулду. Орто Азиядагы ири базарда сооданын токтоп калышынан 100 000 адамдар жабыр тартып, тигүү цехтери четинен жабыла баштады. Оор күндөрдү башынан өткөрүп жаткан Дордой базарына кесиптешим Айбек Бийбосунов барып келген.
Жүз гектар жерди ээлеп жаткан Дордойдо кыймыл эрте башталат. Базарга алгачкылардан чайчылар келип, бир күн кечке сата турган чай чамекти ушул жерден даярдашат.
5 000 сода кылат. Обедке чейин иштейм, обедке чейин жетет, ооба.
Соня Үсөнова соңку 14 жылдан бери таңдын атышын Дордойдон тосот. Ал Орто Азия чөлкөмдөгү ири базардан оокатын кылган 100 000 адамдын бири. Үсөнова базардын өзүнө таандык бөлүгүн тынбай кыдырып, контейнерлер жабылып калганча чай сатат.
Билбейм, ушу көп эле башсам го, баары эле айтып берет, бул ушу сиздин эмеге коюп көрүш керек, жок дегенде бир 20-30 км басасы эже дейт да, анан билбейм, ошончо болушу мүмкүн да. Тынбай жок
да, туурабы?
Ооба, тыным жок, ооба. Ооба.
Айланып эле жүрбөй, э?
Ооба, азыр мен ушундан бул проходко чейин кирем.
Суугу сөөктү сыздаткан базардагы жылуулуктун негизги булагы ысык чай. Чайчы Дордой түптөргөндө эле пайда болгон кесиптердин бири. Соня Үсөнованын жумушу соңку жарым жылдан бери жакшы болбой жатат. Себеби коронавирус пандемиясынан улам базардагы соода солгундады. Дордой азыркы тапта 30 жылдык тарыхындагы эң оор күндөрдү башынан өткөрүп жатат. Дордойдун ылдыйкы бөлүгүндөгү бир нече катар дүңүнөн соода кылгандарга таандык. Бул жерде Кытай, Түркия, Пакистан, Индиядан келген жана Кыргызстанда тигилген кийим кечек сатылат.
Аябай эле жай болуп калды пандемиядан башталгандан бери. Базар жабылды, 3 ай почти иштеген жокпуз да. Ачылгандан кийин деле Дордой негизинен сырткы рынокко расчетный да, внутренний рынок кичинекей.
Кийимди дүңүнөн саткандардын негизги кардарлары Казакстандын жарандары. Алар пандемияга чейин өзлөрү келип соода кылышар эле. Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын жабык турушу Дордойдогу өтмөктөрдү энсиретти. Ишкерлер кээ бир күндөрү үйлөрүнө соода кылбай кетип жатышат.
Өзүңүздөр көргөндөй, проходтор бош, жалаң эле сатуучулар. Казакстандан келчи, башка жактардан, көбүнчө Казакстандан келчи да. Ачылганда эле проходтон уже мындай оживленный болчу да, соода болуп турчу.
Базардын башка бөлүгүнө салыштырмалуу бул жерде контейнерлердин ижара акысы дагы жогору. Айына 500-дөн 1,5 миң долларга чейин төлөш керек. Бүгүнкү шартта ишкердин тапканы ижаранын акчасынан артпай жатат. Базардагы солугундаган соодадан улам бир гана ишкерлер эмес, мамлекет да чыгым тартууда. Салык кызматынын маалыматына караганда Дордой базарында 16,184 соода жайы бар. Алар ыктыярдуу патенттин негизинде иш алып барышат. Базардагы ишкерлер 2018 жылы 340 миллион 42 миң сом салык төлөсө, 2019 жылы 414 миллион 585 миң сомду мамлекеттин казынасына төккөн. 2020 жылы Дордойдон чогулган салык 2 эсеге азайып кетти. Бул жылдын 9 айында Дордойдон 160 миллион 486,6 миң сом чогулду.
Андан тышкары бажы биримдинен киргенде 5,5 миллиард чөт Дордойдон таможенадан келген товарлар. Анан кийин бая транзит менен келе аткан өзгөчө мына Дордойго да кирип өзүнчө чыккандар 19 миллиард менен поступление бюджетке барат бизденти через Дордой. Бул жылына бир контейнер 5-6 семья багат.
Дордойдун соодасы чет өлкөлөрдөн көз каранды. Картардын басымдуу бөлүгү Казакстандын жарандары болчу. Ал эми Орусиядан келген туристтер болсо Дордойдон бир сыйра кийинип кетүүнү адат кылып алышкан эле.
Түрлүү машинелер келип турат. Мисалы бир күнү Карагандан да келет. Өзүнчө вывескан бүт көрсөңөр болот.
Бул унаа токтотуучу жай Казакстандын Шымкент шаарынын атын алып жүрөт. Себеби ушул жерден кошуна өлкөнүн баардык аймагына жетип алса болот. Пандемияга чейин Казакстандын соодагерлери Дордойго жумасына бир жолу өзлөрү келип кетишчү. Азыр абал башка. Осмон Кенжеев соодагерлер алып келген кийим кечекти престеп башка өлкөгө жибиргенге даярдап берет. Бул кызмат үчүн 200-дөн 500 сомго чейин. Кенжеев менен иштешкендер казакстандык соодагерлер болчу. Ал кошуна өлкөнүн ишкерлерин жарым жылдан бери көрө элек.
Пандемия деди, тиги бул деди. Ошондон кийин эле эл келбей калды, чет жактан келбей калды негизи. Чет жактан келип жаткана жакшы болот. Азыр чет жактан эч ким келбейт. Казакстанда аз мына жок, эч ким жок. Мына жакта түстөй болуп турат. Элде иш жок. Мына мындай карасаң, мына жакта элде иш жок. 90% заказ кылгандар эле иштейт, калганы жок.
Ошол эле маалда Казакстан менен болгон соода байланышы толугу менен токтоп калды дегенге болбойт. Казакстандыктар өздөрү келбесе да интернет аркылуу кийим кечек сатып алууда. Бирок чек арадагы көйгөйлөр толугу менен чечиле элек. Ишкерлердин айтымында кыргыз казак чек арасынан товар алып өтүү лотереяга катышуу менен барабар. Анткени ар дайым эле жол боло бербейт.
28-нен башталды. 28 октябрдан башталды. Мына бүгүн 17-18 күндөн жүзү болду. А так товарлар мына башыналардан жыйылып, забиты, каждый балада 2-дөн 3-дөн 5-дөн 10го чейин фуралар турган балдар бар. Ооба, жарым машиналар чек арада турат. 2-дөн 3-дөн машиналар чек арада турат.
Нурайым WhatsApp аркылуу Оштогу Карасуу базарында соода кылган ишкерге жаңы тигилген кийимдерди көрсөтүп жатат.
Бүгүн кара свет менен келди, эртеңкиге темно серый менен темно синий менен келет.
Ошон карасыдан чыктыбы?
Ооба, великан карасынан чыкты.
Интернет аркылуу жүргөн сооданын кемчиликтери көп. Камера аркылуу тандаган кийимдер колго тийгенде купулга көп толо бербейт.
Алар WhatsAppка сүрөттөрүн таштайбыз, мисалы. Алар тандашат, анан бирок бир той эле кыйындап калды да. Мурдагыдай өздөрү келгенде эми соода жакшы болот го, бир кыйла эле. А азыр болсо телефондон мисалы тандер эмесин анчалык байкай албайт да. Анан мурдагы көнүп калган товарларын алат дегендейчи. Ошол телефон аркылуу, ошол WhatsApp аркылуу, Telegram аркылуу сүрөттөрүн таштайбыз, жаккандарына салып ийебиз.
Нурайымдын контейнеринде Кыргызстанда тигилген кийимдер гана сатылат. Жергиликтүү тикмечтин колунан жаралган товарга бир нече жылдан бери суроо талап өсүп, кошуна өлкөлөргө кеңири таанылып калган. Пандемиядан улам сооданын токтоп калышы тигүү секторуна да эбегейсиз соккурду.
Болжол түрдө бизге мына 2 ай болуп калды таптакыр эле жумушубузга, эми заказ келди эле талсокко, ошону тигип баштадык.
Махабат Таштемирова ишин жүргүзгөн бул чакан ишканада 6 киши иштеп жатат. Аларга деле кыйраткан жумуш жок. Мурда 70ге жакын тикмеч күн жамынып иштеп, ар бир адам айына 2000 көйнөк тигип койчу. Өткөн айда жалпы 2600 көйнөккө гана буйрутма келип түштү.
Жумуш ал мезгилде күн түн уктабай, даже 2 күн 3 күн уктабай калган күндөрүбүз болчу. Мына 2 айдан бери бир 10 күндө бир
эме чыкса чыгып атат курой. Болсо жок. Ушундай. Бизде жумасына 17-18 миңден алышы баштат экен. Азыр деген бир айга да 15 миңге жетип жетпей калат.
Дордойдун тегерек четиндеги ар бир көчөдө кийим тигүүчү цехтер бар. Азыр алардын көпчүлүгү жабылып, аймактардан келип Швеяда иштеген кыз келиндер үйлөрүнө кетип калышты.
Кездеме дагы биз Кытайдан келиши дагы кыйын болот. Ал жактан убагында жетип келе албай атат. Сезону менен го.
Маалыматтарга караганда Кыргызстандын швеялары тиккен кийимдердин 90% Орусия менен Казакстанга сатылып, 10% гана Кыргызстандын базарына туура келер эле. Азыр жабылгандан калган кийим тигүү жайлары өзүбүзгө туура келген 10% менен гана оокатын кылып жатышат. Май айында Евразия экономикалык комиссиясы пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% төмөндөшү мүмкүн экенин божомолдогон эле. Алардын айткандары иш жүзүндө далилдене баштады.
Бизде азыр ошол жумуш жок болгондуктан нол жагын бүт жыйнап алып салганбыз. Булар ошо иштейт, бирок неме жок, жумуш жок.
Кийим тигүү цехтери менен соодагерлердин ишине терс таасирин тийгизип жаткан дагы бир нече жагдай бар. Ишкерлер Кытайдан товарды өз убагында алып келе албай чыгын болушту. Анткени дордой кышкы сезонго күзүндө даярданат. Ал эми күздүн камын жайда көрөт. Эгер кийим кечек өз убагында келбесе, анда өтпөй калат. Мисалы, кышкы кийимге декабрь айында суроо талап болбойт деле. Сооданын мыйзамы ушундай.
Товар жок болгондуктан монтип азыр толкаларыбыз пустой турат. Эптеп-септеп ал бул калган мурдагыдан калган калдыктарды илип койгонбуз. Бул жагында да ошо мына көрсөңөр болот, бирден экиден бул жер эгерде ошол границадан өткөн товарыбыз убагында келип турса, биздин мына контейнерлерибиз толук болмок.
Чет өлкөдөн кийим алып келе албай, алып келсе аны сата албай жаткан соодагерлер дордойдо миңдеп саналат. Сатуучулар өтпөй калган товарларын кампага жыйып, эмдиги жылы сатканга аракет көрөт. Бирок бир жылдын ичинде мода алмашып, эски кийимдерге кызыккандар азая түшөт.
Доллардын курсу менен бааны интернет аркылуу иштеп жүргөндөргө жөнөтсөм, товарды албайт, өтө кымбат. Кымбат чыгып калат. Жол кирени деле мисалы биз перегруз төлөйбүз да, привоз товар болгондон кийин. Төлөй келейин десең эле сомго дара келсең өтө кымбат болуп чыгып калат.
Мисалы могул бир халатты айтсаңыз канчага кымбаттап атат? Доллар менен чогуу мисал келтирип айтып көрсөңүз.
Мисалы могул халат мурда 1180 сом болсо, азыр 300 сом өйдө эсептелет. 1480 сом, почти 1500 сом. Аны кандай кылып сатабыз?
Дордой Азия же болбосо Жумхай дордойдун курамына кирген 15 базардын бири. Салык кызматынын маалыматына караганда бул жерде 862 соода түйүнү бар. Бул сан соңку 2 жылдан бери өзгөргөн эмес. Бирок алар төккөн салыкта айырма бар. Жумхай базарындагы ишкерлер 2019 жылдын 9 айында 37,065,18 000 сом салык төксө, 2020 жылы ошол эле убакытта 13,073,18 000 сом мамлекетке төккөн.
Бүгүн соода кылдыңызбы сиз?
Жок, соода кылган жок.
Жуман Андакулов Жумхайда соода кылган 14 жылдын ичинде ушуну менен 3-үнчү жолу чыгынга туш болду. Буга чейин 2 ирет базар өрттөнүп, ишкердин товары күйүп кеткен. Быйыл болсо сатуучулардын планын пандемия бузду.
Анан биз банктардан акча алганбыз. Ал банктардан акча алганыбыз мисалы алганда 68 менен алсак азыр 85 менен төгүп атабыз. Көп эле жабылып калып атышат, көп эле жабылгандар азыр иштей албагандар кетип атышат. Контейнерлерин арендага берип коюп кетип атышат.
Базарга бактысын байлап дордой менен жанын баккандардын саны 100 миңден ашары айтылып келет. Алардын баары контейнерге ээлик кылган соодагерлер эмес. Жүк ташыган арабачылар, таксисттер, эртели кеч бир орунда турбаган чайчылар, тамактануу жайларында иштегендер да бар. Дордойдун айланасындагы жан конуштун тургундары дагы базар менен жан багат.
Булар чыгып кеткен да көчүп. Анан ушундай чыкканда жазайын да, айтак мындай жашап атканда эмет албайм да, жазай албайм.
Руслан Кудайбергеновдун үйү Дордой базарынын күн чыгыш тарабында жайгашкан. Ал короосуна узуну менен 6 батир салып алган. Ар бирин 3000 сомдон ичарага берет. Алардын баарында базарда иштегендер жашап келген. Азыр болсо 6 бөлмөнүн жарымы бош турат.
Кол тийбегенде устага берем да, кыскасы. Усталарга берем. Бая базар соода жакшы болуп турганда акча менен салчыса азыр каяктан 1-2 жылдан бери оору чыгып өзү үйдө болуп калып атпа.
Тордой алгачкы жолу азыркыдай кризистик абалга кептелип жаткан жок. Бажы союзуна кирип жатканда базардагы дүң соода сатык токтоп калары божомолдонгон эле. Кийин Казакстанда Харгос базары ачылып жатканда дордойдун доору бүтө турганы айтылган. Албетте соода мурдагыдай эмес. Бирок Орто Азиядагы ири базардын ишкерлери ар дайым сооданын жолун таап келишет. Бирок быйылкы кыйынчылыктан дордой кантип, качан чыгат, азырынча белгисиз. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамбулов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 26-ноябрда таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырып өтөм. Аргентиналык легендарлуу футболчу Диего Марадона каза болду. Гисар райондук ички иштер башкармалыгы Тажикстандын социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары Махмурат Одинаевга издөө жарыялады. Кыргыз эстрада ырчылары аялдар зомбулугуна каршы деген аталыштагы онлайн концерт беришти. Эми уктуруубузду улантабыз. 2006-2007 жылдары Ош жана Жалал-Абад облустарында дарыгерлердин шалаакылыгы менен вич илдети жуккан наристелер бой жетип калышты. Азаттык радиосу Rainbow коомдук фонду менен биргеликте алардын тагдырына арналган Сынбайм деп аталган баяндар сериясын баштаган. Каармандарыбыз негизинен кыздар. Алар көйдөнгө толгон арманга баш ийбей, тагдырын сыноосуна сынбаганга аракет кылышууда. Алдыда алардын бири София тууралуу баяндыгабыз, берүүнүн автору Санжар Эралиев.
Азаттык радиосу Rainbow коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жалгыз сүйлөйм.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда вич оорусу жугуптум.
Медсестра болушту жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде вич илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Айы, доктор болумун, кидегим келиапты, лекин дей алмаймын.
Бирөөлөр мага буурачымдын жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр көрөм.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Көп жерге баргым келет. Испания, Италия, Германия, Лондон, Париж. Кыргызстандын тоолорунун арасында атым чыкпай өлүп кетүүнү каалабайм.
Европага барып дүйнө кезгиси келген бул кыздын аты София.
Мен жашым 15-те, 3 жашымда.
Жашым 15-те. 3 жашымда бейтапканада виш чогуп калган экен. Узак өмүр сүрүүнү ким эле каалабасын? Мен эч качан сынбайм.
Мен качан сынбайм, астына сыям хохламайм.
Сиз Азаттыктын Сынбайым деп аталган баяндар сериясынын алкагындагы кезектеги уктурууну тыңдай баштадыңыз. Бул берүүдө бала кезинде дарыгерлердин шалаакылыгы менен вич жугуп калган, азыр өспүрүм курактан өтүп жашоодо ордун табуунун аракетинде жүргөн кыздар тууралуу баяндайм. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүнкү каарманым Ноокаттагы мектептердин бириндеги алдыңкы окуучу. Башкалардын катасынан улам тагдыры дарыга байланган София баарын күлүп жеңгенге аракет кылат. Өзүнүн суранычынан улам үнүн өзгөртүп берем.
Мен эмнеге хамма дары ичмесе, мен дары ичемин. Эмнеге унака урталам дары ичмейди кү десем.
Бала кезимде мени кыйнаган бир гана суроо бар эле. Эмнеге досторумдун эч кимиси дары ичпейт да, мен эле күнүгө ачуу таблетка ичип берем. Дээрлик күн сайын апама ушул суроону берчүмүн. Сенин жашооң башка, досторуңдун жашоосу башка. Сен башкалардан өзгөчөсүң. Бул сен үчүн витамин деген апамдын жообун жаттап калгам.
Кечки пайт ят эткенде 11-де. Ятамдан тагы ичмейман деймин. Ичмесем.
Азыр деле күнүгө түнкү саат 11-де дары ичемин. Ишенесизби? Ошол дарыны ичпөө үчүн ар кандай шолтоо ойлоп тапкым келет. анан кайра ойлонуп, муну ичпесем жашоом эмне болот дейм. Күнүгө өзүм менен өзүм талашып тартышам. Кээде өзүмө боорум ооруп, кээде өзүмдү мактап, мажбурлук менен дарын ичем. Апам кичинекей кезимден эле акырындап мага боол оору тууралуу көп айтып түшүндүрө берчү. Рейнбоо коомдук фондунун жана спидке каршы бирикменин адистеринин, психологдордун да бир канча окутууларына катышканмын. Алар мага 10 жашымда ВИЧ оорулу экенимди ачык айтышкан. Аныккандан кийин эч кимге сүйлөгүм келбей калган. Эмнегедир ошондо апамды жек көргөм. Мени ооруканага алып барбасын, мага ушул дилдеп жугуп калбайт болчу деп капа болгом. Кийин баарын түшүнүп жеттим. Азыр тескерисинче апамды чексиз сүйөм жана аны дайыма колдойм. Апамда күнөө жок. Бул менин бешинеме жазылган тагдыр.
Азыр аям тахтияны көрүмөн бул менин писанам. Берем. Бермат. Хафа болуп жайма журналды окасың э?
Жашоомдогу эң жаман окуялардын бири 3-4 жыл мурун мектепте болгон. Класстык журналдын артында окуучулар тууралуу маалымат жазылган жер болот эмеспи? Класс жетекчим баардык классташтарымдын аты жөнүн тушуна ден соолугу жакшы деп жазып, менин фамилиямдын алдына ВИЧ деп жазып коюптур. Аны классташым көрүп калган. Анан мага ВИЧ турбайсыңбы деп айткан. Ошол курбума аябай
таанымал. Мактапта окуган халатлар көп болгон, азыр өзүмгө койгонмун.
Мени капа кылган учурлар өтө көп болгон. Азыр эч кимге таарынбайм. Көнүп кеттим. Башкалардын эмес, өзүмдүн жакындарымдын кодулоосуна кабылган. Ата-энем ажырашып кеткен. Апам башка турмуш курган. Үгүй атанын колунда.
Халаты күлөрүдү таштым да. Бутта мен аларга кеп ташып чыксам.
Бала кезде өзүмдүн атамдын үйүнө барып турчумун. Бирок атам менин үстүмөн көп күлгөн. Кээде апасына айтып барсын деп атайлап мени баспылап жаткандай сезилчү. Ошентсе да бир да жолу апама сөз ташып келген эмесмин. Айтып койсом эч качан атамдын үйүнө жөнөтпөй койчудай сезилер эле. Бирок көңүлүм аябай ооруган. Өз атамдын мамилеси мени жашоодон түңүлтүп жиберчү.
Узун татам болуп туруп күлсө, узун хаяттан зирикип кетардым. Азыр
чоңоюп калганымданбы, мамилеси өзгөрдү, эркелетет. Абала кезимде эч качан эркелеткен эмес. Башкалардын аталары кыздарын эркелетишет, мектепке алып барышат. Менин атам андай кылбайт деп ойлонуп, эч кимге билгизбей ыйлап жүрө берчүмүн. Азыр капа болбойм. Мага алардын мээрими керек эмес. Менин өтө чоң ниеттерим бар. Бизнес кылууну каалайм. Бирок көбүрөөк мамлекеттик жумушта иштегим келет. Кээде ырдайм, богумду ыр менен чыгарып алам. Деги өтө көп кыялдарым бар. Анын баарына жетиш үчүн көбүрөөк окуп, аракет кылып
жатам. Көп нерселерди халим ушуларга жетиш үчүн аракет кылам.
Төрт кадам калады, жетишке сенге. Төрт кадам калады, жетишке менге. Эмнеге чекинебиз аркыга, коркамбыз мубатле болушка. Эмнеге ишенбейсиң өзүңө, эмнеге ишенбейсиң?
Төрт кадам калады, жетишке сенге. Төрт кадам калады, жетишке менге. Lekin çekinmemiz nege orkaga korkamaz mı bahtli bolishga?
Siz Azatlık Radyosu'nun Sınbayım деп аталган баяндар сериясындагы кезектеги уктурууну тыңдадыңыз. Бүгүнкү каарманым 15 жаштагы София болду. Ал 18 жашка толуп элек, ошондуктан маектин алдында анын апасынан жана өзүнөн интервью үчүн уруксат алынган. Эске сала кетсем, 2006-2007 жылдары Ош, Жалал Абад облустарындагы ооруканаларда дарыгерлердин шалаакылыгы менен 382 наристеге ВИЧ жугуп калган. Алардын айрымдары жашоо менен кош айтышты. Көпчүлүк балдар кыздар чоңоюп, азыр балакатка жетип калган кез. Аларга мамлекеттен жөлөк пул, эл аралык уюмдардан республикалык спид бирикмеси аркылуу акысыз дары берилип турат. Кийинки уктурууда София сыяктуу дагы башка кыздардын баяндарын тыңдайсыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-ноябрдагы бешенби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги azattik.org сайтында. Эгер таңкы уктуруубузду өткөрүп жиберип уга албай калсаңыз, анда дал ушул сайттагы аудио берүүлөр деген биздин куржундан бардык берүүлөрдүн архивин таап кайрадан угуп чыксаңыз болот. YouTube-дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага үн режиссер Канат Кармышаков жардам берди. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңызга амандык каалайм. Күнүңүз көңүлдүү улансын.